Český rozhlas Vltava uvádí historické povídky.
Anděl strážce našeho kraje, Božena Němcová, žila v kritické době roku 1848 se svým mužem, finančním komisařem Josefem Němcem, v zapadlé německé obci v Šerubech, těsně na bavorských hranicích. Odříznutá od světa, s ubohým poštovním spojením, beze zpráv a společenských styků se užírala pochybnostmi a nejistotou. Srdce jí drásala strašná bída německých horalů a české chudiny roztroušené po osadách, které navštěvovala. O Lotynko, ty nemáš pojmu o té nouzi, která panuje mezi chudým lidem, píše roku 1848 Karolíně Staňkové do Prahy. Věř, že by mnohý rozmazlený psík nežral to, co ta chudina musí jíst, a ještě se takové potravy dosyta nenají. Viděla i hroznou bídu duševní, neuvědomělost, nevzdělanost, politický útisk, robotu, píchu vrchnostenských úředníků. Když si všecko rozmyslím, jak to je, a jak by to mělo být, tu pobádá mě vášeň jít mezi ty ubohé a ukázat jim, kde hledat spravedlnost. Dokud je pes na řetěze, zloděj hej. Jak řetěz přetrhne, potom je rej, pokračuje v svatém zápalu Němcová. Tyto dvě složky, sociální a vlastenecká, promítaly se v její duši a naplňovaly umělecky i žensky citlivé srdce vášnivou touhou po účinné pomoci. Události vyvíjely se s překotnou rychlostí a Němcová prostě nevydržela sedět s rukama složenýma v klínu a jako nečinná svědkyně sledovat dravý proud, který se řítil kolem ní. A proto se rozhodla krásnému činu. Jarní práce na Chocku počaly toho roku dost pozdě. Teprve počátkem dubna sely se ječmeny a ovsy, sázely se brambory a chystala políčka podzelí a len. Jaro v přírodě tentokrát plně odpovídalo náladě, jež šířila se lidským duchem po celé Evropě. Každý cítil, že ve vzduchu chvěje se touhou i nadějí, že nalévají se a raší pupeny nejen na štěpech a hruších, ale i na staré mohutné lípě svobody. Slepý muzikant, přítel Boženy Němcové Jan Konop, vulgo Honza Kubů v Mrákově, takový guslar chodský, který s housličkami pod paždí navštěvoval domažlice a okolní vesnice a nejen hrál a zpíval, ale také národně křísil a budil všecky ospalce, seděl u svého strýce, také Jana Konopa, v Mrákově číslo 6 a poslouchal. Strýc sedlák, který ve vsi rychtářoval plných 30 let, brejle na nose, držel v rukou list, který přinesl slepci na své služební obchůzce finančník ze Všerub a který psala Božena Němcová. Milý Konopo, nechte všeho a přijďte. Čím dřív, tím líp, třeba dnes. Jedná se tu o blaho vás všech a o blaho celé země české. Bez toho jste slyšeli, co se v Praze děje. Jen neotálejte a brzy přijďte. Nyní musí každý jednotlivec přispět a zvlášť na venkově. Milí jene, to uslyšíte věci, že budete jako uvidění, jenom hodem pojďte, ale ne sám. To vám na srdce kladu, ať nechají sedláci a rychtář té nejdůležitější práce a přijdou s vámi, neboť se tu jedná o mnoho a musíte vědět, jak to v skutku je. Pozdravujte vaše domácí a jen brzy pojďte. S Bohem zatím, Božena Němcová. Tento horečnou nedočkavostí prosycený list neomylně dokládá, že Němcová zasáhla činně do vývoje událostí v Domažlickém kraji. Jednalo se patrně o schůzku důvěrnou a o události dalekého dosahu. Němcová cítila, že oči všech se na ní upírají, a proto chtěla mít ve všem jasno především sama. Každou kapkou krve cítila se být duchovní sestrou Havlíčkovou, stejně založenou, a proto pravděpodobně pozvala Karla Havlíčka, aby osobně rozptýlil všecky pochybnosti svírající duši toužící po světle a přesně udal směr, kterým všecky snahy a podniky v celém kraji musí se brát. Havlíček neodolal a do Šerub přijel. Havlíčkova návštěva měla zůstat utajena hlavně před vrchním úřadem v Koutě, neboť krajský úřad v Klatovech varoval před individuí, která bouří lid a štvou proti robotě, a nařídil pátrat po emisarech Národního výboru, kteří se z Prahy rozjeli po venkově. Proto Němcová v důvěrném dopise Janu Konopovi označuje vážnost a důležitost návštěvy, ale Havlíčka nikde nejmenuje. Že na jaře 1848 přijel se dvěma studenty z Podhrázkých mlýna na velikonoční prázdniny z Prahy do zdejšího kraje Karel Havlíček a řečnil na schůzi lidu na drahách u lesa pod Rýzmberkem, vypravovávala i moje matka a jiní staří pamětníci. Podobné zprávy uchovala lidová tradice po celém Chocku. Podle svědectví řídícího učitele Jana Housara z Mrákova navštívil Karel Havlíček počátkem dubna roku 1848 Boženu Němcovou ve Všerubech. V jejím bytu konala se pak schůzka důvěrníků, na které se dohodli o tom, které obce by měl vzácný host navštívit. Slepý Jan Konop, blízký místní spojenec Němcové, odvedl si Havlíčka do Mrákova a u něho pak Havlíček asi 3 neděle bydlel. Odtud vycházel do okolních obcí a sem někdy po 2 i 3 dnech opět se vracel. Konop opatřil mu i chodský kroj, ve kterém chodil a ve kterém ho taky jeho přátelé vyprovodili až ke Staňkovu, když jej místní úřad v Koutě počal stíhat. Slepý Jan Konop si později s Havlíčkem i dopisoval a jako poklad opatroval korespondenci jeho a pak Boženy Němcové. V době Bachovy perzekuce Konop tuto korespondenci ukrýval pod varhanami v kostele a když se mu i tahle skrýž zdála málo bezpečnou, ukryl ji ve věži v kavčím okýnku a zakryl cihlami. Velice si vážil i dřevěné lavice, na které sedával u něho Havlíček, a když ji někdy nabídl vzácnému hostu, neopomenul nikdy připomenout, tu sedávala Božena Němcová i Karel Havlíček. Veškeré písemné a jiné památky na tuto zajímavou dobu, které pietně chránil, byly zničeny roku 1861, kdy ohromný požár, který nemá sobě rovna, zničil celou vesnici Mrákov. Požár byl tak strašný, že ho bylo daleko široko nejen vidět, ale i slyšet. Až do Klenčí zalétal hrůziplný křik lidí, praskot ohně a hlomos povozů. Ještě dnes se vypravuje, že tehdy v Mrákově hořely i kameny a voda v rybníčku pod kostelem, že vařila klokotem. Sedláci prý nemuseli nic ze spálenišť sklízet, protože vichřice všechno do posledního prášku a uhlíčku odnesla. A takže se splnila kletba, kterou páter Gabriel Schneider nad Mrákovem pronesl, aby jako Sodoma obrátil se v prach a popel. Tento kněz v Mrákově kaplanoval. O popeleční středě roku 1842 vracel se odpoledne domů a na Mrákovské návsi potkal rozpustilý průvod maškarní. Chasa pochovávala právě masopust. Schneider zaplál svatým hněvem, vrhl se na hudebníky a rozbil holý Houtkovy housle. Rozjaření chasníci však obořili se na kaplana a kdyby se nebyl spasil útěkem do fary, snad by jej byli utloukli. I několik nožů po něm hodili, ale ty se naštěstí zabodly už do zavřených dveří. Horlivý kněz, požívající pověsti světce, pochopil, že tu padá jeho sedba na skálu. Proklel Mrákov a odstěhoval se do německé vesnice Hiršova, kde farářoval stejný náboženský fanatik a jeho spovědník Kašpar Czerny. Ti dva pak založili v Hiršově ženský klášter a z celého Chocka pak putovali za svatým mužem, jak mu říkali, takzvané bratrstvačky. Božena Němcová dobře znala oba tyto kněze, neboť je Hiršov sotva půl hodiny cesty vzdálen od Všerup. Znala i jejich velký vliv na ženy a dívky a tyto dva horlivce měla na mysli, když píše své přítelkyni Čelakovské do Vratislavy. Jsou zde nablízku dva jezuité, blázni, ale nemáte pojmu, jak ti ubohý lid zbalamutili, do miziny přivedli, takže chodí jako bludné ovce. Ani pomyslit na to nechci, než kvůli, abych o tom psala. Od dubna 1848 vidíme na Chocku klidnou, cílevědomou práci politickou. Přestává planý křik, nemluví se o revoluci, konají se přípravy k volbě do zemského sněmu, zakládá se národní garda ve Gdyni a v Šerubech a zde je jejím velitelem sám finanční komisař Josef Němec, kandidát poslaneckého mandátu za vikariát Domažlický. Božena Němcová cele se věnuje práci osvětové a píše hned dne 17. dubna do Prahy knihkupci Pospíšilovi. Mně na tom mnoho záleží, aby lid venkovský se vzdělával. A to se může prozatím jen čtením stát. Zde lid pranic o světě neví, víma několik vesnic, které mám nablízku a kamž častěji přijdu. V jedné vesnici drží Pražské noviny, ale to víte, pane, jaký sedlák je. Tomu se musí všecko jasně vyložit beze všech obalů. Potom se mu to líbí. S nadšením a láskou vykládá proto komisař Němec na schůzi v Mrákově pojem konstituce a volá: přineste tu oběť, že nebudete nevčasnou surovostí pokoj země rušit a že trpělivě budete očekávat, jak vše skončí. Pane, zde naše ruka na to, že se budeme pokojně chovat a trpělivě očekávat konce, odpovídají nadšení sedláci. A události hrnuly se s překotnou rychlostí. Krajský oběžník uveřejnil novou ústavu ze dne 25. dubna 1848, seznam volebních míst v celém Klatovském kraji a příslušné pokyny k volbám do zemského sněmu. Kandidáti poslaneckého mandátu museli se přihlásit u vikariátu v Domažlicích, který jejich jména rozeslal po všech farnostech, kde je faráři každou neděli ohlašovali z kazatelny a mimo to je vyvěsili na chrámových dveřích. Každý zvolený poslanec měl dostat náhradu jednu zlatku za každou míli cesty ze svého domova do Prahy a počas trvání sněmu denně 5 zlatek jakožto diety. V našem chudém kraji a v hladovém roce 1848 se mnoha lidem zatočila nad těmito obnosy hlava a pocítili v sobě touhu hlavně po těch dietách. O kandidáty tudíž nebyla nouze a na kostelních dveřích přibývala nová a nová jména. Na prvním místě stál Josef Němec, finanční komisař ve Všerubech. V Praze v tu dobu odehrávaly se události, o nichž Venkov neměl ani potuchy. Slovanský sjezd vydal manifest k národům evropským. Konal se skvělý ples Slavianská beseda na počest slovanských hostí. A Windischkrétz, velící generál pražský, rozkázal vyvézt děla na Petřín, na Vyšehrad a do královských kasáren a zesílil hlavní stráž na staroměstském rynku. A když o svatodušním úterý ráno volební výborové vedli voliče z Postřekova, Trhanova, Dražinova, Újezda, Chodova a jiných obcí poprvé v životě doklenčí k volbě poslanců, když celý kraj hořel vlasteneckým nadšením, písněmi a hudbou, ulice pražské hřměly revolucí. Stavěly se barikády, houkala děla a rachotily pušky. Kandidát poslanectví, finanční komisař Josef Němec, byl osobně přítomen volbě v Klenčí. Snad tu byla i jeho paní. Jisto však je, že volba neprobíhala klidně a že se při ní dožila Božena Němcová nejčernějšího nevděku za všecku svoji obětavou lásku, kterou přinášela Chocku. Její muž Josef Němec nebyl zvolen poslancem ani v Klenčí, ani ve Gdyni. Tento políček do tváře citlivá Božena Němcová nesnesla. Nikdy na něj nezapomněla, ba možno říci tato hrubá neuznalost, že ji vyhnala ze Všerub a zdejšího kraje. Za dva dny po volbě už ji vidíme na cestě ze Všerub do Plzně, aby vynutila přeložení svého muže na jinou stanici. Voliči podlehli nátlaku vrchního úřadu v Koutě, který se obával bystrého a řízného komisaře Němce jako poslance a věděl, že mnohem neškodnější bude poměrně málo vzdělaný a vrchnímu úřadu dosud robotující sedlák. Pan direktor Hýbr svolal tudíž rychtáře z celého panství a krátce před volbou jim vyložil, že císař pán si přeje slyšet na sněmu mínění sedláků a nikoli pánů. Páni, že by špatně hájili selské zájmy. Finanční komisař Němec, že kandiduje pouze kvůli dietám a své kariéře, že se chce po jejich zádech vyšplhat do výše, že mají ve svých řadách bystré hlavy, ty, aby volili, a sám jim kandidáty navrhl. Sedláci uvěřili, zradili Boženu Němcovou a shodli se na vlastní kandidátce. Matěj Ticháček, zvolený poslanec místo Josefa Němce, omračoval sedláky svými rozumy. Držel v Brnířově u Gdyně chalupu číslo 20, byl lesním hajným a jako horlivý čtenář novin směle i odvážně vystupoval. Jeho radikální řeči se líbily a dovedl strhnout posluchače na svoji stranu. Povahově to byl člověk, kam vítr, tam plášť. Dopustil se později i nějakého podvodu, pro který byl potrestán 3měsíčním žalářem. Poté ujel do Ameriky, odkud nikomu nepsal, takže se o jeho dalších osudech nic neví. Dobré srdce Boženy Němcové však nezná hněvu. Rána otrnula. Bolí, dlouho ještě bolí, neboť ji zasadila ruka přátelská. A takové rány se těžce hojí. Ale později píše Němcová slepci Konopovi, jen kdyby nebyli ti vaši sedláci, tak nedůvěřiví k nám bývali. To mi vždy je líto, když si na to vzpomenu. Že si mohli myslet, že jsme my tak falešní, jako ti jejich úředníci. Řekněte mi přece upřímně, jestli pak to již nahlídli, že nám křivdu udělali, že jsme upřímně s nimi smýšleli. Jediného rychtáře Mrákovského Jana Konopa považovala tedy Němcová za schopného poslance, když to Ticháčka, Kupilíka a Heindla označila jako pouhé mluvky, křiklouny A těmi také byli, neboť scházel jim i širší rozhled, i hlubší vzdělání. Zemský sněm však vůbec svolán nebyl a zvolení zemští poslanci nesešli se v Praze ani na jediném zasedání. Z radu chodských sedláků, kteří se dali v poslední chvíli přemluvit vrchním úřadem koutským, aby zvolili poslance, které jim jejich vrchnost doporučovala, to lze pochopit. Nelze však omluvit šeredný čin, kterého se dopustila takzvaná panská strana, vládnoucí tehdy na radnici v Klenčí. Bývalý písař Wenzel Altmann, bystrý a zkušený praktik, tady ovládal celou agendu úřadu. Městský richtář, pernikář Karel Hamrle mu slepě důvěřoval a podepsal všecko, co mu Altmann k podpisu předložil. Krajský úřad v Klatovech rozeslal po celém kraji oběžník hraběte Thůna, který žádal udat všecky osoby, které pobouřením byly viny, důvěrnou cestou vyšetřit a zjistit i důkazy takového jednání. Na tento rozkaz za radnici v Klenčí odpovídá sám Altmann, zde až dosud nebyl spozorován žádný emisar, který by podněcoval lid k tomu, aby podporoval povstání v Praze. Nejposlušněji podepsaný městský úřad se však domnívá, že se musí zmínit o tom, co se zde událo při volbě do zemského sněmu. Ve Všerubech ustanovený CK finanční komisař Josef Nýmec totiž vylákal na mnohých voličích hlasovací lístky, vymazal na nich toho neb onoho kandidáta a napsal na ně své jméno. Toto samovolné jednání vzbudilo nelibost lidu, počalo se reptat a pachatel byl by býval na veřejné silnici stýrán, kdyby se nebyl co nejrychleji vzdálil. Tato skutečnost může být slavnému CK krajskému úřadu svědky dokázána. Jako svědkové sami se přihlásili pan poštmistr, pan výběrčí, pan cestmistr a může to také dokázat i zdejší strážník a hostinský hausner. Koncept této hnusné denunciace leží na věčnou hanbu a ostudu tehdejší správy městské na radnici v Klenčí a její čistopis putoval do Klatov. O tomto udání neměl ovšem komisař Němec ani potuchy a vzpomněl si na svoji nešťastnou kandidaturu v Klenčí, až když byl za éry Bachovy v Uhrách jako vrchní finanční komisař náhle suspendován a vyšetřován pro politické aktivity z roku 1848. Toto ďábelské udání stalo se příčinou nekonečných bět a krvavých strastí, rodinného rozvratu, hmotné bídy, ba i předčasné smrti Boženy Němcové. Když konečně podařilo se Rakousku s ruskou pomocí skrotit Uhry, upokojit Vídeň a povalit revoluci v Itálii, oddychlo si. Nedovedlo však být velkomyslné. Nedovedlo odpouštět, zapomenout, ale s úžasnou pomstychtivostí vrhlo se na viníky. Ochotný nástroj našlo v nově zřízených státních úřadech. Na tomto dobře naladěném nástroji počal hrát rakouský ministr vnitra Alexander Bach. Doprovázeli jej při té strašné písni pražský místodržitel Mečéry, policejní ředitel pražský Sachr Masoch a vídeňský policejní ministr Kempens Fichtenstamu. Tato tvrdá ruka zardousila nejdříve Havlíčka a pak i Němcovou. Někdy asi v srpnu 1853 představil se panu podkrajskému v Domažlicích vojenský auditor a vyžádal si jeho pomoc při vyšetřování, jak se tu choval finanční komisař Josef Němec v roce 1848. Počínala nejstrašnější tragédie Boženy Němcové. Hmotná bída se jí jako chrt zavěsila na krk. Píše tedy v listopadu 1853 Josefu Huškovi, hospodářskému správci v Jindicích. Jak jsme se privátně dověděli, jezdil jeden auditor v okolí Domažlickém a vyšetřoval mnoho lidí. Ale slyšíme, že se nic nenašlo, co by podstatné bylo. Pak si naříká, že muž se nesmí zdarma vzdálit, ona s dětmi, že žije v Praze, a plat, že na dvě domácnosti nestačí. Myslela jsem si, jestli by vám možno bylo trochu brambor nám poslat, končí Němcová. A dodává, list prosím vás spalte. Tak ohýbala, lámala zoufalá bolest ještě plných 8 let tuto hrdou a krásnou duši. Plenila její citlivé srdce, podrývala chatrné zdraví, až ji konečně zlomila. Milosrdná smrt přistoupila v lednu roku 1862 k jejímu loži, vytáhla hřeby, kterými byla přibita na kříž života, osvobodila jejího ducha a mrtvé tělo pochovala na svaté pole Vyšehradské. My dnes ovšem držíme jako děti v neumělých ručkách zralé jablko, politickou samostatnost. Chystáme se je rozkrojit, vybrat z tvrdých pouzder hvězdovitého semeníku tmavá jádra a zasadit je do černé půdy, aby z nich vyrostlo nové štěstí celého národa. Kdybychom na všecko zapomněli, do nejdelší smrti nesmíme zapomenout, kdo a čím zaléval ten strom naší svobody, aby rozkvetl a vydal svoje sladké ovoce.
Historické povídky. Další díly poslouchejte ve vysílání a na webu Vltavy, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.